Areena.
Keskittymiskyvystä on tullut yhteiskuntamme tärkeimpiä taitoja. Jos se ontuu, syytä etsitään usein kirjainyhdistelmästä ADHD. Tänään keskustelemme siitä, mistä tämä ADHD-epidemia oikein putkahti. ADHD:stä ei vielä 30 vuotta sitten puhuttu Suomessa juuri mitään. Mutta nyt esimerkiksi Pohjois-Karjalassa yli 20% alakouluikäisistä pojista on ADHD-diagnoosi. Samalla kun lasten ruumiillisesta kurittamisesta on tullut kiellettyä, lasten kemiallinen kontrolloiminen on tullut muotiin. Pitäisikö lääkkeiden syömisen näkyä oppilaiden keskiarvoissa? Onko parempi keskittymiskyky kaikkien sivuvaikutusten arvoista? Tervetuloa Diagnoosien aika-podcastin pariin. Minä olen Pekka Vahvanen ja aloitamme tämän sarjan puhumalla lapsia ja aikuisiakin vaivaavasta vitsauksesta, tarkkaavuuden ja aktiivisuuden häiriöstä eli ADHD:sta. Meitä on ilahduttamassa ja sivistämässä täällä ensinnäkin historioitsija Mia Pohtola. Tervetuloa.
Kiitos.
Väitöskirjasi liittyy tähän niin sanottuun psykiatrien raamattuun. Kyse on siis Yhdysvaltain psykiatrisen yhdistyksen julkaisemasta diagnostisesta manuaalista ja nimenomaan sen kolmannesta versiosta, joka julkaistiin vuonna 1980. Kun sä oot lukenut tuota diagnoosikirjaa, niin oletko miten paljon tehnyt diagnooseja itsellesi tässä
matkalla? Itse diagnooseja, joo. Kyllä, joo, vähän jatkuvasti. Se on tämmöinen huono vitsi, mikä liittyy tietysti tähän diagnostiikkasarjaan, että kukaan ei tavallaan läpäise sitä. Siinä on itse asiassa aina yksi psykiatri kertoi mulle tarinan, että jos sä 60-luvulla menit New Yorkissa cocktailkutsuille, niin siellä puhuttiin, että mitäs analyytikko on sanonut sulle, mitä unia sä oot nähnyt. Mutta kun sä menit 80-luvulla cocktailkutsuille, niin DSM-3 oli tullut. Ihmiset puhuivat, että hei, että mulla on toi, mun vaimolla on toi, mun pomolla on toi. Eli tavallaan se avasi sen psykiatrian diagnostiikan näkyväksi kaikille. Kuka tahansa pystyy avaamaan sen manuaalin ja lukee.
Ja diagnosoimaan.
Ja se muutti tavallaan psykiatrian ja muiden ihmisten suhdetta toisiinsa. Ja puhutaan tästä kulttuurisesta auktoriteetista, eli tavallaan se, että kun luetaan niitä vaikka diagnooseja, niin ihmiset samalla peilaa itteensä niitä vasten. Ja tämä DSM-3, se tapa kirjata ne diagnoosit muutti meitä kohti enemmän tästä diagnostista kulttuuria, missä me, se, että miten me ymmärretään itseämme, toisiamme ja maailmaa.
Kerro meille, miksi juuri tämä DSM-3 on ollut niin käänteentekevä opus psykiatriassa?
Tämä tautiluokituksena tosi keskeinen, koska periaatteessa se luo rajat terveyden ja sairauden välille. Tosissaan tämä DSM-lyhennös tulee sanasta just Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, ja niitä on ollut useampi versio, eli 1950-luvun alussa tuli tämä ensimmäinen, sitten niitä on päivitetty, ja tämä viimeisin numero 5 tuli 2013. Se, miksi DSM-3 oli näistä ihan keskeinen, oli se, että se loi ihan kokonaan uudenlaisen arkkitehtuurin, mutta se ihan keskeisin ja tärkein muutos oli se, että nyt joka ikisen häiriön alle tuli tällainen niin kuin lista oireista ja ajatus siitä, että pitää olla joku tietty spesifi määrä oireita siitä listasta jonkun tietyn aikaa. Ja se loi huomattavasti tarkemmat rajat siihen, että mitä pidetään mielenterveyden häiriönä ja mikä ei. Ja nämä oireet pohjautuivat aika lailla käytöskuvailuihin, eli just tällaisiin tyypillisiin esimerkkeinä ADHD:stä, että usein toimii ennen harkitsemista, ei usein vie loppuun aloittamien asioitaan, ei usein tunnu kuuntelua, mitä hänelle sanotaan. Mutta sitten siinä isossa kuvassa, miksi DSM-3 oli tärkeä psykiatrialle, oli, että se toi niinku valtavan optimistisen nosteen tieteen alalle. 60-70-luvulla psykiatria oli oikeasti tosi isossa kriisissä, ja tämä DSM uusi malli, niin se toi ihan uudenlaista virtaa koko tieteenalalle.
Ja näistä Yhdysvaltain psykiatriyhdistyksen tekemistä määritelmistä on tullut nyt siis globaalistikin hyvin vaikutusvaltaisia.
Kyllä, joo. Voidaan sanoa, että se virtaus, joka eka tuli Euroopasta Yhdysvaltoihin, eli mielisairaalajärjestelmä, moraalihoito, psykoanalyysi, niin se virtaus kääntyy sen DSM-3 kanssa ja yhtäkkiä se virtaus kääntyy takaisin Eurooppaan, mutta myös globaalisti. Eli DSM-3 oli itse asiassa tosi yllättävä bestseller. Siitä tuli maailmanlaajuinen bestseller ja se yllätti sekä nämä tekijät että American Psychiatric Associationin. Tämä käännettiin 13 eri kielelle ensimmäisen 7 vuoden aikana. Suomeksi käännettiin muistaakseni 82 vuonna ja myös tämä kansainvälinen eli WHO:n ICD-luokitus alkoi samantien oikeastaan seuraamaan tätä DSM-3-tietä.
Ja Suomessa psykiatrit käyttää diagnoosia tehdessään ensisijaisesti tätä ICD-luokitusta, mutta sen ohella myös tätä DSM:ää. Sitten kun ajatellaan tätä muotidiagnoosiksikin sanottua ADHD:ta, se tuli diagnoosinimikkeeksi DSM:ään vasta 1980-luvulla tämän DSM-3 ja sen uudemman version myötä, mutta tarkkaavaisuuskyvyttömiä ja yliaktiivisia lapsia on ollut toki ennen sitä myös. 1800-luvulla toiminut saksalainen psykiatri Heinrich Hoffmann tunnetaan ennen muuta Jöröjukka lastenkirjastaan. Ja Jöröjukassa on myös runo tuolilla keikkuvasta Jaakosta, jota jotkut ovat myöhemmin tulkineet varhaiseksi ADHD-kuvaukseksi. Osa runosta menee näin. Kuules Jaakko, pöydässä kauniisti nyt istut sä. Jaakkoa näin muistuttaa, isänsä ja varoittaa. Äiti istuu ääneti, suostuin siihen kaiketi. Jaakko käskyä ei kuule, todeks ei hän tuota luule. Hän renkuttaa ja lenkuttaa, hän liikuttaa ja kiikuttaa. Tuoliansa taukoomatta, muistutusta muistamatta. Varhaisessa vaiheessa oli myös tieteellisiä formulaatioita tästä, että minkälaisia on tarkkaavaisuus, kyvyttömät tai yliaktiiviset lapset. Kerro niistä, Mia.
Siis epäilemättä on nähty kautta ajan samantyylistä oirekuvausta. Se, että miten paljon siihen on kiinnitetty huomiota, on varmasti ollut sen ympäristön vaikutus. Ihmiset on elänyt niin eri olosuhteissa, ei tarvitse mennä kuin 100 vuotta taaksepäin. Mutta jo 1700-luvun lopulla oikeastaan tulee sellainen ensimmäinen ehkä kunnollinen kuvailu tällaisesta skottilääkäri Alexander Crichtonilta. Ja se oli itse asiassa aika hyvä kuvailu. Se vastasi aika hyvin DSM-4 esimerkiksi kriteeristöä. Ja sitten tulee aika iso käppi itse asiassa. Sitten oikeastaan vasta 1900-luvun alkupuolella tulee tämmöinen George Still, joka usein sitten mainitaan. Mutta ne kuvailut on aika paljon useammin sitten jälkikäteen ajateltu, että ne liittyy enemmän tällaisiin käytöshäiriöihin, että siellä oli ihan tällaista niin kuin eläinten kiduttamiskuvailuja. Ja
väkivaltaisuutta yleensäkin.
Niin ja sitten ylipäätänsä niin kuin huonoa käyttäytymistä ja väkivaltaisuutta ja näin edespäin. No sitten 1900-luvun alussa tulee tämä ajatus tällaisesta aivovauriosta, että on tapahtunut joku varhainen trauma päähän tai sitten tämmöinen joku, että on jotain myrkytystä tapahtunut, niin kuin vaikka lyijystä johtuvaa myrkytystä tai näin edespäin. Sitten se sieltä aivovauriosta alkaa muuttua tällaiseksi hyperkineettiseksi reaktioksi sitten 1900-luvun puoleen väliin mennessä.
Ja historioitsija Matthew Smith kirjoittaa ADHD:n historiaa käsittelevässä teoksessaan Hyperactivity, että varsinainen käännekohta oli vuosi 1957, kun Neuvostoliitto laukaisi Sputnik-satelliitin. Silloin Yhdysvalloissa tehtiin se päätelmä, että amerikkalaiset ovat venäläisiä jäljessä koulutuksessa ja tieteessä, ja siksi yliaktiivisiin ja keskittymiskyvyttömiin lapsiin alettiin kiinnittää erityistä huomiota. Historioitsija Smith korostaa, että vaikka tästä ilmiöstä oli aikaisempia epämääräisiä mainintoja, nämä Crichtonit ja Hoffmanit ja Stillit, ei ollut kuitenkaan tällaista yleistä pyrkimystä diagnosoida ja lääkitä lapsia. Ja tätähän tapahtui tätä diagnosointia ja lääkintää Yhdysvalloissa melko paljon jo 1960-luvulta lähtien.
Tämä 1950-luku ja Yhdysvalto on niin äärimmäisen mielenkiintoinen konteksti, koska se on ollut niin valtavan normatiivinen se kulttuuri, että se on todella puristanut sieltä kaiken vähänkään erilaisen esiin. Ja se 50-luvussa keskeistä, mikä jaan kyllä Smithin kanssa sen näkemyksen, että yhteiskunnalle tulee aivan uusi intressi lapsiin. Ja itse asiassa samaan aikaan psykiatrialla tulee uusi intressi lapsiin. Eli toisen maailmansodan jälkeen ajatellaan, että nyt halutaan kasvattaa sellainen uusi hyvä yhteiskunta ja keskitytään lapsiin, koska ajatellaan, että jos puu lähtee kasvamaan vinoon, niin sitä on vaikea tavallaan korjata isompana. Eli se kannattaa se taimi tavallaan niin kuin laittaa kasvamaan suoraan heti alusta. Sitten korostuu tietysti tämä eri ympäristö, eli koti ja luokkahuone.
Nyt toivotetaan tervetulleeksi psykiatrian erikoislääkäri Sami Leppämäki. Hienoa, että pääsit paikalle.
Kiitos.
Olet ollut perustamassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin neuropsykiatrista poliklinikkaa pari vuosikymmentä sitten ja nyt toimit yksityisellä puolella psykiatrian erikoislääkärinä. Lisäksi olet ADHD:n käypähoitosuosituksia lääkäreille laativassa työryhmässä, eli toisin sanoen olet jokseenkin vastuussa siitä, miten ADHD:tä Suomessa hoidetaan.
No niinkin voisi varmaan joku ajatella. Mähän tulin tähän ADHD:n käypähoitotyöryhmään mukaan aika myöhässä vaiheessa. Sehän meni niin, että ensin se suositus tehtiin lapsilla, sitten siihen otettiin mukaan nuoret. Ja tämä viimeisin päivitys, joka ilmestyi 2017, niin vasta siinä oli aikuiset mukana ja sitä mä olin mukana tekemässä. Että mä korostan, että mä oon aikuispsykiatri, että kyllähän ADHD on tunnistettu lapsilla ja nuorilla pitkään. On se tietysti aikuisillakin, että ihan ensimmäiset lääkehoitotutkimuksetkin aikuisilla lääketieteellisessä kirjallisuudessa, niin mä löysin 70-luvun alusta. Mutta kyllä tämä Suomessa aika pitkään kesti, että kyllä monta vuotta sain kuulla siitä, että ei aikuisella tällaista, että lapsilla ehkä nyt jotain tällaista voi olla, mutta ei se nyt ainakaan aikuisilla, että se häviää sitten, kun ihminen täyttää 18, mikä ei oikein jotenkin biologisesti ole kauhean niin kuin järkevää.
Suomessa vielä 1990-luvun alkupuolellakin suurista tarkkaavaisuuden ja yliaktiivisuuden ongelmista kärsineet ihmiset saivat usein diagnoosin MPD, eli lievä aivotoiminnan häiriö. Mutta tämä MPD hän ei pitänyt sisällään pelkästään näitä tällaisia keskittymisongelmia, vaan se piti kaikenlaista muutakin, mitä tässä diagnoosissa oli sisällä.
No tarkkaavuuden ongelmia, motorisia vaikeuksia, hahmotusvaikeuksia, sehän oli semmoinen aika laaja diagnoosi, että kyllä mä luulen, että niistä, jotka aikoinaan MPD-diagnoosin saivat, niin varmasti suurin osa, ellei peräti kaikki, niin saisi nykyään kyllä tarkkaavuushäiriön diagnoosin.
Mia Pohtola, miten tämä ADHD-määritelmä on muuttunut ajan mittaan näissä DSM-manuaaleissa, joita käytetään siis Suomessakin rinnan ICD-diagnoosikriteerien kanssa?
Joo, mä käytän vähän tällaista niin kuin hyppyrimetaforaa, eli psykiatrialla näyttää olla vähän sellainen niin kuin tendenssi laajentua, että on helpompi laajentua ja vaikeampi tavalla rajoittaa, ja se näkyy psykiatrisessa diagnostiikassa, ja se näkyy myös kyllä ADHD-diagnoosissa, joka on ollut yksi näistä kiistanalaisista diagnooseista, erityisesti 90-luvulta lähtien, milloin alkoi nousta luvut, ja tulee se kysymys, että herras, onko tässä joku epidemia kyseessä, ja miksi, ja näin, ja sitten siinä näkyy samalla sellainen, että poistetaan elementtejä ja lisätään elementtejä, tavallaan hajotetaan ja laitetaan yhteen, lavennetaan. Ja se on osa tätä diagnostiikan kehitysprosessia, että siinä ei itsessään ole niin kuin mitään sinänsä. Jos me nyt käydään tällä hyvin pintapuoleisesti tämä muutos läpi, niin DSM-2:ssahan oli aika kehno se muotoilu, eli käytännössä kahdella lauseella kuvailtu yhdellä lauseella ne oireet, eli käytännössä yliaktiivisuus, levottomuus, häiriintyy helposti ja lyhyt keskittymiskyky. Ja nämä oli ainoat, mitä annettiin psykiatrille, eli tästä lääkärille jää tietysti valtavasti niin kuin itsensä varaan, miten tämän tulkitsee. Ja sitten tulee tämä DSM-3, jossa painotettiin itse asiassa aika paljon enemmän sitä tarkkaamattomuutta, ei niinkään sitä ylivilkkautta. Ja tämä on sitten 4,5-sivunen kuvailu Tähän mä ehkä sanoisin vaan psykiatrian diagnostiikasta sen, että sanotaan, että paholainen elää yksityiskohdissa, niin se pitää erityisen paljon paikkansa psykiatrisessa diagnostiikassa, koska siellä yhdellä sanallakin voi olla ihan valtava, valtava merkitys. Ja se ongelma, mitä nämä tekijät on kohdannut näitä diagnooseja muuttaessa, että kun sä muutat vähän, vaikka otat yhden kriteerin pois, niin se voi vaikuttaa miljooniin ihmisiä. Se johtuu siitä, että sitä on tosi vaikea ennakoida, miten muut käyttää sitä manuaalia. Eli näillä haetaan kuitenkin etuisuuksia, vakuutusyhtiöt käyttää, lääkeyritykset tietysti pyörii tämän ympärillä, myy omia näkemyksiään näihin kriteereihin pohjaten. Ja sen takia on ollut tosi vaikea ennustaa, että miten paljon tavallaan ne diagnoosien määrät nousee näiden muutosten myötä.
Mutta sellainen yleinen muutos, mikä nyt varsinkin näkyy DSM-5:ssä tässä tuoreimmassa versiossa, on se, että vähän on höllätty ADHD-rajoja.
On höllätty.
Että nykyään tarvii ilmetä näitä oireita vasta 12 ikävuoden jälkeen. Aikaisemmin se oli, oliko se nyt 6 vai 7. Ja sitten myös just aikuisten kohdalla ei tarvii enää täyttyä kuin 5 näistä kriteereistä, aikaisemmin 6. Eli vähän on höllätty rajoja, joka loogisesti pääteltynä johtaa itsestään selvästi useampiin diagnooseihin. Mitä mieltä sinä olet, Sami Leppämäki, onko tämä järkevää, että ADHDn rajoja tavallaan löysennetään?
Silloin kun DSM-5 tuli, niin tämä ikäkriteeri, eli että oireiden pitää ilmetä, jos aikuiselle tehdään diagnoosi, niin oireiden pitää ilmetä ennen 12 ikävuotta, niin se oli se, mitä me olimme käyttäneet jo kliinisesti, koska Suomessa nyt, kun oppivelvollisuus alkaa siitä 7 vuodesta, niin esimerkiksi tarkkaavuusoireiden osoittaminen sitä nuoremmilla niin on aika haastavaa, ei se nyt ihan mahdotonta, mutta käytännössä niin kuin olimme tehneet tämmöisen rajauksen, mutta siitä mä olin vähän itse eri mieltä, että tämä aikuisilla laskettiin tätä oirekynnystä, koska se johtaa sitten tähän inflatoitumiseen. Tietysti siinä on se, että sitten entistä useampi ihminen pääsee hoidon piiriin, eli tämmöisten niin kuin väärien negatiivisten määrä vähenee, mutta toisessa päässä on se vaikutus, että tulee näitä niin sanottuja vääriä positiivisia, samalla ihmiselläkin niin tämä oirekuvahan saattaa muuttua iän myötä, että aika moni sellainen, joka on ollut hyvinkin yliaktiivinen lapsena, niin ei heillä aikuisena välttämättä enää semmoista, tai se on semmoista enemmän tämmöistä sisäistä levottomuutta, sisäistä yliaktiivisuutta, joka ei välttämättä näy ulospäin.
Niin noin puolilla ainakin oireet vähän vähenee aikuisiällä. Mia?
Joo, oikeastaan lisäisin tähän vähän sen näkökulman just, että kun muokataan näitä diagnoosikriteereitä ja diagnooseja, niin on niin kuin yllättävää, että miten tunteellinen se prosessi sitten lopulta on. Että siellä on eri näkökulmia ja tässä on just taustalla se, että vaikka istutaan sen saman tutkimusnäytön äärellä, niin eri arvoasetelmat voi johtaa eri tuloksiin. Että just se, että jos halutaan mahdollistaa se, että mahdollisimman moni ihminen niin kuin saadaan niin sanotusti kiinni ja saadaan hoidon piiriin, niin sitten se saattaa just laventaa sitä näkökulmaa. Jos ollaan huolissaan siitä, että lähdetään ylidiagnosoimaan, niin sitten ollaan konservatiivisempia. Ja sitten siihen liittyy muitakin arvoasetelmia eri diagnooseihin. Että tämä on aika sellainen vääntävä prosessi, mikä ei ole niin sellainen siisti, kun että istutaan tavallaan akateemisesti tutkimusnäytön äärellä ja keskustella, vaan siellä on aika paljon vääntöä ja tunteita.
Miten suureksi vaaraksi sinä, Sami, näet sen, että jotkut lapset ikään kuin määritellään väärin ADHD-lapsiksi ja sitten ne ikään kuin kantaa tätä leimaa koko lopun elämänsä ja ehkä syö lääkkeitä suhteellisen turhaa?
No kyllä se lasten kohdalla tietysti totta kai tämmöinen vaara on olemassa, mutta toisaalta että näissä niin kun joku lääkitys tai hoito ylipäätään aloitetaan, niin ihmistähän tietysti pitää seurata ja arvioida sitä, että onko tämä niin kuin hoito asianmukaista, onko se tarpeen. Samahan on aikuisillakin. Kyllä mulla on paljon sellaisia aikuisia, jotka on lopettaneet, käyttäneet muutaman vuoden, 5 vuotta lääkettä, sitten on alkanut vähentää, pienentää annosta, ja jotkut ovat lopettaneet. Että, ja lapsillahan tämä vielä tämä niin kuin, lasten niin kuin potentiaali tavallaan siihen muutokseen ja kehitykseen on paljon suurempi, mutta ihan samalla tavalla kuin se, että aika moni aikuinen on kyllä sanonut, että kun on saanut diagnoosin 30-vuotiaana, 40-vuotiaana, että miksei tätä todettu silloin, kun mä olin lapsi, että elämä olisi voinut olla aika erilainen.
Ei ole kuultu hirveästi ainakaan vielä niitä, jotka on saanut sen väärän ADHD-diagnoosin. Ja sehän voi muodostua myös jonkunlaiseksi itseään toteuttavaksi ennusteeksi, kun sanotaan, että sulla on tällainen keskittymishäiriö, että sä et välttämättä pärjää koulussa, niin sitten ei välttämättä pärjää koulussa. Ja sitten sitä saatetaan käyttää myös silleen, että en mä nyt jaksa keskittyä, koska mulla on tämä ADHD. Näet sä tämän itseään toteuttavan ennusteen vaaran miten isoksi?
Joo, mä aina sanon aikuisia tapaa vastaanotolla, että ADHD ei ole mikään tekosyy, että eikä sitä pidä käyttääkään sellaisena, että jos ajattelee niin kuin no lapsiakin, niin ainahan kannattaa painottaa vahvuuksia. Että tämähän on ihan totta, että jos lapsille sanotaan tai aikuisellekin sanotaan, että et pysty keskittyä, olet tyhmä, laiska, et osaa. Ja kun sitä toistetaan tarpeeksi monta kertaa, mä oon sen aikuisilla nähnyt aika monta kertaa itse asiassa. Niin kuin aikuisilla, jolla on ADHD, on koko elämänsä saanut kuulla tätä negatiivista palautetta, niin kyllä se vaikuttaa siihen, että miten he näkevät itsensä, ja se vaikuttaa myös siihen pärjäämiseen. Totta kai näistä tulee semmoisia vähän itseään toteuttavia.
Seuraavaksi menemme Hyvinkään Hyriä-ammattiopistolle. Tapasin siellä miellyttävän 19-vuotiaan miehen. Hän kertoo nyt oman diagnoosinsa historian.
Niin kuin kolmosluokalta uskallan lähteä sanomaan, kun opettajat rupesivat mulle aika usein valittaa siitä, että mä nyt menen liian kovaa. Nyt mun pitäisi opetella rauhoittumaan muuta vastaavaa. Ja siitä tehtiin tosi monta ilmoitusta jopa mun vanhemmille, että mä meen liian kovaa välillä. Ja siitä pitäisi oikeasti saada, niin kun, mut pitäisi saada johonkin nyt hihnaa kiinni. Kun mä ei pysty niin kun rauhoittumaan, häiritsen muita oppilaita, häiritsen opetusta. Ja kun mä sain ADHD-diagnoosin, niin ensimmäinen ajatushan mulla oli se, että tämä lääkäri on väärässä. Mä en uskonut, että mulla on mikään siellä. Ja mä puhuin siitä opettajan kanssa, mä puhuin siitä perheen kanssa ja lopulta mä tulin siihen tulokseen, että mulla oikeasti on se, ja se järkytti aika paljon, että nyt mulla on joku, minussa on joku vikana ja nyt ei niin kuin meikään, mikään enää niin kuin yhtään hyvin. On kyllä lopuksi tullut siihen, että ei silloin, niin kuin, että vaikka se diagnoosi siellä on, niin en mä ole yhtään sen erilainen mun mielestä verrattuna muihin, koska mä pystyn kumminkin toimimaan kaikkien kanssa. Harmihan siinä on se, että tosi moni ei oikeasti tiedä, mikä ADHD on tai miten se oikeasti toimii, niin se, että mä kuuntelen tämän, mulla on kuulokin korvassa samaan aikaan, mitä tehdä tehtävää, niin suurin osa opettajista, mitä mulla on ollut, niin ne on vaan silleen, että ei toi toimi, koska sä et pysty keskittymään siinä. Tai jos mä oon kotona ja mä oon vaikka tekemässä siellä kotitehtäviä ja toisella tietokoneella näkyy vaikka joku video tai muu vastaava tämmöinen, niin siellä on saatettu sanoa, että et sä pysty keskittyä, koska sulla on toi video tossa. Ja mä oon aina väittänyt vastaan ja mä oon aina näyttänyt sen, että mä olen oikeassa tässä, koska kun mä pystyn keskittyä kahteen tai moneen asiaan samaan aikaan, niin se yksi tärkeä asia tulee paljon helpommin sieltä ylös, etenkin jos on joku tosi tylsä aihe mulle. Jos kyseessä on joku aihe, missä mä oikeasti välitän, no esimerkiksi nyt mun alla, kun mä olen turvallisuusalalla, jos kyseessä on vaikka turvatekniikka, mä pystyn keskittyä siihen tosi helposti ilman, että mun pitää tehdä muita asioita.
Jos sä vertaat 10-vuotiaasta Samiin ja 19-vuotiaaseen Samiin, minkälaisia eroja on ja miten nämä oireet on muuttunut?
10-vuotias Sami oli tosi menevät koko ajan äänessä, halukas semmoinen. 19-vuotias Sami on enemmän sellainen, tykkää olla omessa rauhassa, tykkää keskittyä asioihin, mitkä oikeasti kiinnostaa ja tykkää auttaa todella paljon muita. 10-vuotias Sami ei kiinnostanut muiden asiat niin kuin ollenkaan. Se halusi mennä itse ja halusi tehdä kaiken. Semmoinen tosi itsekäs pikku veijari. Ja 19-vuotias Sami haluaa taas enemmän olla vähemmän äänessä, mutta olla koko ajan kaikkien kanssa auttamassa tekemässä sen, minkä pystyy, että voi olla.
Sami Leppämäki, miten tavalliselta ADHD-tarinalta tämä opiskelija Samin kertomus kuulosti?
Kyllä se aika tavallinen tarina oli, että katsoo taas niin kuin aikuisten näkökulmasta, niin kyllähän nyt on aika paljon on jo tämmöisiä 20-30-kymppisiä nuoria aikuisia, joilla on diagnosoitu ADHD. Lapsuus, nuoruus, iässä. Tuo oli mielenkiintoinen, mitä hän sanoi aika moni tästä keskittymisestään, että aika moni kuvaa juuri tätä niin kuin omaa keskittymisvaikeuttaan sillä tavalla, että heidän pitää saada semmoista niin kuin jotenkin tarvitsee stimulusta pystyäkseen keskittymään.
Viime vuosikymmeninä psykologisten asioiden jäsentämisessä, määrittelyssä ja hoitamisessa neurotiede tai aivotutkimus on noussut melko hegemoniseen asemaan. Asiat halutaan nähdä aivojen, ei mielen häiriöinä. ADHD:takin pidetään nyt ensisijaisesti neurologisena häiriönä, vaikka sitä ei voi aivokuvan perusteella diagnosoida. Sami Leppämäki, mitä todisteita meillä nyt on siitä, että ADHD on tällainen aivoissa oleva biologinen tai neurologinen häiriö?
Joo, no toi on hyvä kysymys. Mä ajattelen, että ADHD on niin kuin mielenterveyden häiriö, neuropsykiatrista häiriöistä. Puhutaan tämmöistä niin kuin kehityksellistä häiriöistä, mutta et kaikki nämä psykiatriset häiriöt, niin nehän on jollain tavalla aivojen toiminnan häiriöitä, että mitä tarkempia toiminnallisen aivokuvantamisen keinoja meillä on, niin sitä tarkemmin nähdään, että missä kohdassa aivojen tapahtuu jotain ryhmätasolla, mutta tämä ei niin kuin ihan kauheasti johtanut kuitenkaan sitten eteenpäin vielä esimerkiksi niin kuin diagnostiikassa, eikä se oikeastaan tuonut ihan kauheasti hoitoonkaan vielä lisää, että on yksi ongelma tässä on, mikä näkyy myös psykiatrisessa genetiikassa, on juuri tämä oirepohjainen diagnostiikka, joka ei sitten kuitenkaan ehkä kauhean hyvin vastaa sitä niin kuin, että mitä siellä taustalla on.
Ja sitten jos ajatellaan näitä ADHD:hen käytettäviä lääkkeitä, niin nehän ei ole syntynyt tämän supersiistin aivotutkimuksen kautta, vaan ne on vähän sattumalöydöksinä löydetty nämä stimulantit. Pääosassa on siis amfetamiini ja metyylifenidaatti, ja ne on olleet historiassa vähän tällaisia joka paikan lääkkeitä. Amfetamiinia on käytetty sotatarmon nostattamisessa, nenän tukkoisuuden hoitajana, masennuslääkkeenä. Metyylifenidaattia on puolestaan käytetty varsinkin vanhojen ihmisten mielialan ja energian nostattajana. Sitä on käytetty myös laihduttamiseen ja skitsofrenian hoitoon. Psykiatri Sami Leppämäki, miten nämä piristeet toimivat sitten lasten rauhoittamisessa? Se tuntuu monesta vähän epäintuitiiviselta ajatukselta, että piristeitä käytetään rauhoittamaan.
Niin. Kyllähän niitä käytetään sekä lapsilla, nuorilla että aikuisilla, ja se vaikutus nimenomaan ADHD:ssa on tällainen paradoksaalinen, eli ne rauhoittaa mieltä. Mieli rauhoittuu, toki ne niin kuin aktivoi autonomista hermostoa, että nostaa vireystilaa, mutta keskushermosto rauhoittaa, ja tämä on se toivottu vaikutus.
Neurotieteen teoria on käsittääkseni kutakuinkin se, että tietyt välittäjäaineet, esimerkiksi nyt dopamiini, vaikuttaa paremmin synapsiraoissa, varsinkin just tässä etuotsalohkossa, joka vastaa toiminnan säätelystä.
Joo, eli nämä lääke tehostaa siis tämmöisten inhiboivien aivoalueiden ja hermoverkostojen toimintaa.
Sinänsä on mielenkiintoinen yhteensattuma, että samoina vuosikymmeninä, kun lasten ruumiillinen kuritus on tullut sosiaalisesti paheksuttavaksi tai jopa kielletyksi, lasten käyttäytymisen kemiallinen säätely stimulanttien avulla on tullut muotiin. Onko tässä jokin yhteys? Onko törkeä provokatiivinen kysymys vai?
Jos palataan siihen Stillin kirjoituksiin sieltä 1900-luvun alusta, niin hänhän oli sitä mieltä, että tässä on tämmöinen niin kuin moraalisen kontrollin ongelma, eli nämä vaan huonosti kasvatettuja, huonosti käyttäytyviä lapsia, että tuo on mielenkiintoinen kysymys, että mä tietysti aikuisten näkökulmasta katson, mutta ei aikuiset, jotka näitä lääkkeitä käyttää, ei koe, että heillä olisi mitään tämmöistä kemiallista pakkopaitaa, he kokee olevansa jotenkin normaalimpia tai niin kuin he kokevat olevansa samalla viivalla muiden kanssa, että ei ole enää niin, että he joutuisi antaa etumatkaa muille.
Ja meidän yhteiskunnassahan on äärimmäisen tärkeää nyt pystyä keskittymään, oli se sitten luokkahuoneessa tai konttorissa. Yhden sellaisen tutkimuksen luin hiljattain, jonka mukaan metsästäjäkeräilijäyhteisöissä itse asiassa tällaiset ADHD-piirteet olisivat olleet jopa niin kuin hyödyllisiä. Et siellä siitä oli etua, mutta sitten taas konttoreissa ja luokkahuoneissa siitä on haittaa. Suomessa ensimmäisten joukossa näitä stimulantteja MPD-lapsille määräsi kaksi kansainvälisesti orientoitunutta lastenneurologia, eli Märtä Donner ja Eila Airaksinen, mutta Suomessa varsinkin lasten lääkitsemiseen suhtauduttiin pitkään Yhdysvaltoja ja muuta Eurooppaa huomattavasti epäilevämmin. Vielä vuonna 1999 Suomessa ADHD-lääkkeitä käytti alle 300 ihmistä. Vuonna 2023 niitä sai Kelan tilastojen mukaan yli 100 000 ihmistä, herran isä. Se tarkoittaa siis noin 400-kertaista lisääntymistä neljännesvuosisadassa. 2000-luvulla näistä lääkkeistä on tullut jokseenkin parempia versioita, tällaisia, joilla on pitempi vaikutusaika, ja niitä on myös käsittääkseni nykyään jossain määrin vaikeampi väärinkäyttää. Sami Leppämäki, se, että lääkkeistä on tullut vähän parempia, onko se myös potentiaalisesti lisännyt diagnoosien määrää?
No mä en näe siinä semmoista yhteyttä, että lääkkeitä käytetään enemmän, että ihmiset niin kuin käyttää niitä pidempään ja näin, niin se varmaan liittyy siihen, että ainakin osin tietysti siihen, että on tämmöisiä valmisteita, joilla ehkä on parempi teho, että lääkehoidossahan on kysymys aina hyötyjen ja haittojen tasapainosta, että lääkkeestä pitää olla enemmän hyötyä kuin haittaa, että sitä kannattaisi käyttää, ja ehkä tämmöinen just tämmöinen pitkävaikutteisuus niin on ollut semmoinen etu, mikä näillä valmisteilla on. Siis aikuisillahan on yksi sellainen valmiste, joka ei ole stimulantti. Lapsilla on itse asiassa kaksi sellaista lääkeainetta, jotka ei ole stimulantteja. Niitä käytetään vähemmän vielä, että on aika stimulanttipainotteista tämä lääkehoito.
Guanfasiinia ja atomoksetiinia käyttää noin 5000 suomalaista, kun näitä kyllä stimulantteja on sitten yli 105 000.
Yksi kans näkökulma on tähän just tämä diagnostinen kulttuuri, eli just se muutos siinä, miten me ymmärretään näitä aiheita. Puhutaan tästä niin kuin patologisoinnista alhaalta käsin, eli tavallaan se, että yhä enemmän ihmisiä tulee myös hakemaan sitä hoitoa ihan jo niin kuin itse diagnosoidusti. Ja tavallaan se ajatus siitä, että ollaan enemmän yksilökeskeisempiä ja just se, että miten me tarkastellaan ja ymmärretään ihmisten meidän kärsimystä osana elämää tai lääketieteellisenä ongelmana on selkeästi muutoksessa.
Ihmiset reagoi näihin lääkkeisiin hyvin eri tavoilla. Toiselle ne voi olla pelastus, mutta aina ne ei sitä ole. Tutkimukset osoittaa, että stimulanttilääkkeistä on keskimäärin hyötyä ADHD:n ydinoireisiin. Keskittyminen paranee, koulussa pystytään esimerkiksi tekemään vaaditut tehtävät paremmin eikä niin paljon häiritä muita. Sen sijaan tutkimusnäyttöä ei juuri ole siitä, että nämä lääkkeet parantaisivat oppimistuloksia tai arvosanoja. Tästä tutkimukset on jossain määrin ristiriitaisia. Lisäksi noin puolet ADHD-lääkkeitä käyttävistä kärsii sivuvaikutuksista, esimerkiksi päänsärystä, uniongelmista ja ruokahaluttomuudesta. Joten kysyisinkin teiltä, arvoisat vieraat, että kertooko näiden lääkkeiden huima suosion nousu siitä, että keskittyminen on meidän yhteiskunnassamme tärkeämpää kuin hyvä elämänlaatu muuten?
No, mä taas niin kuin oman kokemuksen perusteella kyllä sanoisin, että elämänlaatu kohentuu kyllä lääkehoidon myötä aikuisilla usein aika merkittävästi. Että tässä taas palataan siihen hyötyjen ja haittojen suhteeseen, että lääkitys on hirveän yksilöllistä ja sitä kannattaa säätää, että löydetään se niin kuin optimaalinen lääkeaine ja lääkevalmiste, että hoitotulokset on usein hyviä, että stimulanteistahan usein puhutaan älylääkkeinä. Ihmisillä onkin semmoisia odotuksia siitä, että ja ehkä julkisessa keskustelussakin jotenkin semmoinen ajatus, että nämä nyt tekee ihmistä jotenkin tämmöisiä robotteja, suorittajia ja superälykkäitä. No ei ne tee. Et niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin se, että mitä tällä lääkkeellä saadaan, niin ehkä se etumatka, mikä muilla ihmisillä on, niin sen saa kurottua umpeet, lähtee samalta viivalta, että ei nämä anna semmoista ylimääräistä suorituskykyä, ja ihmisille, jolla ei ole ADHD-tutkimukset, ei kyllä osoita, että näistä olisi mitenkään merkittävästi hyötyä, että ne toimii silloin tosiaan enemmän tämmöisenä piristeenä, että saman vaikutuksen saa tietysti juomalla paljon kahvia, ja sitä suomalaiset kyllä tekeekin ihan kiitettävästi.
Minä kuulostan jotenkin koko ajan niin negatiiviselta, mutta kun nyt ajatellaan, että näitä lääkkeitä on määrätty lapsille jo yli 60 vuoden ajan, niin edelleen on hyvin vähän pitkäaikaisia seurantatutkimuksia siitä, että mitä näistä lääkkeistä sitten koituu kasvavan lapsen tai aikuisen aivoille, ja voiko nämä mahdollisesti aiheuttaa myös riippuvuutta. Itse tunnen yhden tällaisen tapauksen, että on yrittänyt tästä lisdexamfetamiinista eroon ja on kokenut sen todella vaikeaksi. Miten se on mahdollista, että riippuvuutta ja mahdollisesti näitä neurotoksisia vaikutuksia näistä lääkkeistä on tutkittu edelleen niin vähän?
No, mä ajattelen, että jos lääkettä on käytetty, niin kuin sanoit, 60 vuotta, niin jos sillä olisi niin kuin merkittäviä neurotoksisia vaikutuksia, niin se varmasti olisi tullut niin kuin näkyviin jo, että toi riippuvuus on myös semmoinen mielenkiintoinen kysymys, että stimulantteihin toki voi kehittyä riippuvuus, mutta näillä niin kuin hoitoannoksilla niin aika harvalle kyllä. Et toki on törmännyt siihen, että lääkehoitoa voi olla vaikea lopettaa, koska tavallaan se kontrasti on sitten niin suuri, että paluu siihen, että minkälainen se toimintakyky on aikaisemmin ollut, niin tuntuu vaikealta. Mutta kyllä mä silti suosittelen, että näiden stimulanttien kanssa, että pitäisi taukopäiviä ja olisi tämmöistä niin kuin lääkelomaa, lääkevapaata ainakin kerran vuodessa vähän pidempi aika, että
mä voisin vaan lisätä sen niin kuin suuremman janan näkökulman, eli se, että totta kai jos miettii näitä lääkkeiden tuloa psykiatriaan, niin ne on tullut sivutuotteina, niitä on alettu kokeilemaan, luki sittenpä 30-40-luvun tutkimukset, silloin ne on ollut todella, todella hurjaa. Niitä on aika vapaalla kädellä jaettu kaiken näköisille ryhmille, ja siellä ei ole kyllä niin kuin minkään tason eettistä ajattelua ollut taustalla, että toki me puhutaan ihan eri asiasta, mutta siinä määrin me ollaan kuitenkin varmasti vähän pimennossa, että me ei ihan tarkkaan tiedetä, mitä tapahtuu, ja se on vaan realiteetti tässä kokonaisuudessa, ja sitten täytyy kuitenkin muistaa punnita se, että mikä on ne hyödyt ja haitat. Kaikki tietysti toivoo, että niissä ei tule olemaan mitään isoja dramaattisia vaikutuksia, mutta isossa kuvassa näitä käytetään ja kokeillaan vähän pimennossa.
Miten sitten nämä ei-lääkkeelliset hoidot ADHD:hen? Minkälaisia ne ovat?
Niistähän on tutkimusnäyttöä. Tietysti vähemmän on aina hankalampia toteuttaa, mutta
ja vähemmän taloudellista intressiä mahdollisesti myös tutkia
näitä. Niin, ilmeisesti, että psykoterapiasta on näyttöä, kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta yksilöryhmämuotoisena, että sitähän on tämmöinen oma sovelluksensa niin kuin ADHD:n hoitoon ja että tämmöinen niin kuin tavallaan terapia tai kuntoutus, jossa harjoitellaan niin kuin toiminnan ohjauksellisia taitoja, niin se on varmasti nykyaikana hyvä ihan kenelle tahansa, mutta että mä katson niin kuin taas aikuisten näkökulmasta, että aikuiset ovat usein niin kuin löytäneet nämä tavallaan selviytymiskeinot, että he on niin kuin jotenkin pärjänneet elämässään siihen asti, vaikka heillä on ollut näitä tiettyjä vaikeuksia, niin silloin ihan tämmöinen niin kuin terapia, missä harjoitellaan näitä keinoja, niin se ei välttämättä ole se riittävää, että aikuiset ihmiset hyötyy tästä lääkehoidosta, että se tavallaan mahdollistaa heille sen uusien taitojen opettelun, tapahtuu se sitten omin voimin tai niin kuin terapian keinoin.
Joo, tässä on tämä aikakorvauselementit myös. Totta kai se vaatii aikaa ihmiseltä, se vaatii aikaa terveydenhuollolta, mitä ei siis missään nimessä nyt ole ylimääräistä. Ja sitten just se, että mitä korvataan, on toinen kysymys. Mutta kyllä psykiatriakin on kääntymässä jossain määrin tähän suuntaan. Just luin tuossa Psychiatric Newsia pari päivää sitten. Siellä on iso osio tällaisesta elämäntyylipsykiatria, vähän niin kuin alalaista, että mennään tavallaan niihin aika peruskauraan, että siellä puhutaan ravinnosta, liikkumisesta, mindfulnessista, tällaista aika positiivista psykologiaa tavallaan harjoittavia asioita, että näitäkin virtauksia on.
Tutkittavien määrät ei ole välttämättä huikein isoja näissä tutkimuksissa, mutta jos ajattelee vaikka Helsingin yliopiston Eeva Arosen tutkimusta, jossa havaitaan, että unen puutteella on hyvinkin selvä vaikutus siihen, että onko lapsella ADHD-oireita vai ei. Ja sitten just tämän liikunnan suhteen, että tutkimuksissa, joissa on ollut suhteellisen vähän tutkittavia, niin ollaan havaittu, että just varsinkin aerobisella liikunnalla ja sitten tällaisella jooga-tyyppisellä harjoittelulla on aika merkittäviäkin, näiden tutkimusten mukaan merkittäviäkin vaikutuksia siihen, että ADHD-oireet vähenee. Että luonnonmukaisesti voi myös joissain tapauksissa hoitaa aika paljon.
Joo, se on kun vastaanotolla sanoo, että kannattaa nukkua riittävästi, syödä terveellisesti ja liikkua säännöllisesti, niin et tiedä kuinka moni ihminen kokee sitä hyväksi hoidoksi, vaikka sillähän vois niin kuin aika isoon osaan sairauksista, niin sitten niin kuin psykiatrisia tai muita sairauksia, niin voisi olla aika perustavanlaatuinen vaikutus. Mutta se on ihan totta, että ihmiset haluaa nykyään semmoisia nopeita ratkaisuja, tai on halunneet, että ehkä tässä on, niin kuin, on semmoinen muutos tapahtumassa, että aletaan palata tavallaan siihen, että pystyn itse vaikuttamaan omilla elämäntavoillani todella paljon.
Sitten se suuri kysymys on tietenkin se, että miten paljon aikaisemmin normaaliksi nähty toiminta aletaan tosiaan nähdä sairautena tai häiriönä juuri tämän erilaisen DSM-määritelmän tai muun näkökulman takia. Ja toisaalta, kuinka paljon nämä keskittymisen ongelmat sitten meidän ajassa on lisääntyneet. Että viimeisen 15 vuoden ajan on kuitenkin käytetty paljon älylaitteita ja häiriöaltis nettiympäristö tekee keskittymisen hyvin vaikeaksi. Kumpi näistä painaa enemmän vaakakupissa, kun ajatellaan tätä diagnoosien huimaa lisääntymistä?
No, mulla on vähän tällainen vuoristorata esimerkki tähän. Eli meillä on näitä esimerkkejä, että on lähtenyt voimakkaasti nousuun joku tietty, esimerkiksi 60-luvulla oli niin kuin voimakas nousu skitsofreniassa ja huomattiinkin, että siinä oli yhtenä osana tummaihoisten miesten vahva diagnosointi, eli se on tämä rasistinen elementti, tai sitten 70-luvun kotiäidit, ketkä nappaili valiumia. Eli me ollaan vähän myrskyn silmässä varmaan, mutta mä näen, että tässä on kyllä samanlainen nousu. Ja sitten kun se vielä yhdistyy siihen toiseen hyppyriin, niin tässä on tällainen tavallaan risteymä, mikä tuottaa tätä nostetta. Ja kyllä meidän täytyy katsoa tietysti tätä meidän ympäristöä silloin, mitä tapahtuu. Ja totta kai me kaikki tiedetään, että meillä on valtavaa murroskautta läpi. Eli meillä on tämä valtava teknologinen murros, joka muuttaa meidän yhdessä olemisen muodon. Ja me tiedetään, että silloin pyrkimys koukuttaa meitä. Ja sitten samalla meidän ajankäyttö. Aiemmin ajateltiin, että tämä tulee vapauttaa meille aikaa, tämä teknologinen kehitys, mutta onkin käynyt päinvastoin. Meillä on jotenkin vähemmän aikaa. Ja tämä kognitiivinen paine on ihan uudenlainen meille kaikille. Meidän ympäristö heikentää keskittymiskykyä. Monet tutkimukset on osoittanut, että se tuottaa tällaista ADHD-kaltaista oirekuvailua. Ja sitten se iso kysymys on se, että osataanko me erottaa ne.
Kiitos paljon Mia Pohtola ja Sami Leppämäki.
Kiitos.
Kiitos.
Tämä on Diagnoosien aika -podcast. Minä olen Pekka Vahvanen ja toivotan kaikenlaisille otuksille hyvää tai edes siedettävää mielenterveyttä. Hei, suli vei.